Referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.
Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
Dobro jutro, spoštovani poslušalci. V naših svetovalnih oddajah se posvečamo ponavadi zelo praktičnim življenjskim vprašanjem, ki nas zaposluje vsak dan, od tega, kaj postaviti oziroma dati v lonec, do izolacije v hiši, finančnih načrtov in tako dalje. Danes pa se bomo dotaknili vprašanj, ki se pravzaprav dotikajo vsakega človeškega življenja in njegovega dostojanstva. Danes je Martinovo in v studiju lepo pozdravljam moralnega teologa, dr. Roman Globokar. Dobrodošli.
Dobro jutro vsem skupaj.
Martinovo in pa dostojanstvo človeka, predvsem takrat, ko se življenje približuje koncu, lahko to kako poveževa?
Ja, zanimivo, da sveti Martin je znan po tem, da je dal polovico svojega plašča revežu, beraču in beseda paliativa, ki je nekako povezana tudi z rešitvijo teh vprašanj, o katerih se sedaj pogovarjamo ob koncu življenja, prihaja iz besede palium. Palium pomeni plašč in s plaščem pravzaprav ovijamo reveža, mu s tem nudimo podporo, omogočimo mu življenje in paliativa pomeni tudi oviti bolečino umirajočega, tako da dodajamo dnevom življenje, ne pa podaljšujemo življenja samo z dnevi, ampak da pravzaprav tistim dnevom, ki so še, damo življenje, zato ker smo zraven, ker ovijemo to bolečino skrbjo, z bližino, tudi z lajšanjem bolečin, tako da je zanimiva povezava med svetim Martinom in vprašanji, s katerimi se bova danes ukvarjala.
Zelo zanimiva, kaj je zdaj ta palijo v tem primeru in pravzaprav, kdo je ta revež, pravzaprav bomo vsi enkrat na tem.
Seveda, smrt je pravzaprav del našega življenja, je zaključek, je krona našega življenja. Tako kot rojstvo, tudi smrt je nekaj, na čemer nimamo popolnega nadzora, torej nekaj, kar nam je dano, kar nam je podarjeno, zato tudi rečemo, da je življenje dar, s katerim ne moremo v polnosti razpolagati. In tudi zaključek življenja je nekaj, na čemer nimamo popolne kontrole in prav zaradi tega lahko rečemo, da je to krona našega življenja, da ni nekaj, kar mi naredimo, torej da se mi odločimo, takrat bom umrl, ampak je nekaj, kar mi sprejmemo, ko se življenje izteče. In v tem je tudi lepota življenja, da je nekaj, kar se nam daje, kar se nam poraja, kar nas pravzaprav presega in v tem smislu vedno govorimo o tem, da je življenje dar, božji dar, nad katerim nimamo popolnega nadzora.
Ja, tu lahko razmišljamo tako v prvi osebi, kaj bo, ko se bom sam znašel, kot seveda v primeru, da imam svojce, svoje bližnje, drage, ki so bolni, ki se poslavljajo starost in seveda se tu poraja kup vprašanj, kako pravzaprav bi lahko opredelili to dostojanstvo vsake sleherne človeške osebe v moralno-teološkem smislu.
Današnja družba smrt izriva iz življenja. Zakaj? Zato, ker je ne moremo obvladati. In obvladujemo jo tako, da jo čim bolj odrivamo, sodobno medicino, intenzivno medicino, naredimo vse, da bi živeli čim bolj kakovostno in to je seveda dobro. Imamo tudi možnost, da podaljšujemo življenje, v nekaterih primerih to tudi ni potrebno in ni nujno, torej zelo pomembno, ko govorimo o človekovem dostojanstvu, je to, da ne razmišljamo, da je potrebno življenje za vsako ceno podaljševati. Sprejeti smrt kot zaključek življenja je tudi del spoštovanja dostojanstva in tudi del tega, da vemo, da smo ustvarjena, minljiva bitja, da je Bog tisti, ki daje življenje in tudi Bog tisti, ki to življenje zaključuje, v tem smislu, da sprejmemo tudi zaključevanje življenja. Če pa ne moremo podaljševati življenje, potem pa želimo obvladati življenje tako, da mi odločamo, kdaj bomo življenje končali. In to je pravzaprav tudi razprava sedaj ob tem zakonu. Torej, človek želi vzeti nadzor nad življenjem podsem v svoje roke.
Kako recimo moralna teologija razume to željo posameznika, izraz dostojanstva ali pač obupa?
Gotovo je želja po končanju življenja največkrat klic po bližini. To povejo tisti, ki se ukvarjajo z skrbjo za umirajoče, da je pravzaprav vsak človek v takih trenutkih si želi živeti, vendar si ne želi biti sam, ne želi trpeti osamljenosti, ne želi trpeti zaradi bolečine, ampak tukaj medicina v glavnem lahko pomaga, ampak želi dati smisel temu svojemu življenju. In moralna teologija pravzaprav vidi dostojanstvo kot notranjo vrednost vsakega človeškega življenja. Nobeno življenje ni brez dostojanstva. Nekateri govorijo, ko ni več dostojanstva, takrat se pa lahko odločim, da bom končal svoje življenje. To je nedostojanstveno, da bi živel na en tak način. Vsako življenje ima dostojanstvo, od spočetja do izteka našega življenja.
In tudi ohranjamo v tistih dostojanstvo. Tako v trenutkih.
In takrat še posebej je to življenje dragoceno in krhko. In takrat je odgovornost drugih, da poskrbimo za življenje sočloveka, ki je v takem krhkem stanju. Pravzaprav je vsa etika zaradi tega, ker je človek sam nesposoben poskrbeti zase in smo drugi dolžni v tem človeku prepoznati sveto življenje in poskrbeti za takega človeka. Naj bo to za otroka na začetku, naj bo to za ostarelega, obnemoglega ob koncu življenja ali pa vmes, kadarkoli nekdo potrebuje pomoč, ti ta etični imperativ, moralni imperativ reče, poskrbi za svojega bližnjega, ljubi svojega bližnjega, prevzemi odgovornost za to, da bo bližnji lahko živel to življenje v polnosti. In tudi ob koncu življenja, ob umiranju, so ti trenutki podarjeni tudi tistemu, ki spremlja umirajočega, da ob njem kot človek raste, da ob njem kot človek zori. Mi pravzaprav s tem, ko bi umirajoče, krhke ljudi ob koncu življenja predčasno pospravili z tega sveta, če zelo grdo rečem, če bi jim tako imenovano uresničili njihovo željo, da želijo končati življenje, da bi jih usmrtili, bi s tem pravzaprav izgubili dragocene trenutke tudi za nas, da zrastemo kot ljudje ob tem, ko spremljamo določene umirajoče. Številna pričevanja so, kaj je pomenila smrt oziroma umiranje, spremljanje procesa umiranja bližnjega, kaj je to pomenilo za življenje družine, za zakonca, za otroke. In se mi zdi, da je to, da mi predčasno končamo življenje, lahko velik udarec za sam razvoj človečnosti in človeškega sočutja, solidarnosti, to, kar nas pravzaprav dela ljudi.
Osiromaši, te izkušnje, tako, kot ste rekli, tako, že tako ali tako izrivamo tako. Smrt na rob. Ne?
Smrt je tabu. Ne? Smrt je danes tabu. O smrti se ne govori. Ob tem referendumu se mi zdi, da je ena velika priložnost tudi za to, da se lahko o teh težkih temah pogovarjamo in da spet ubesedimo to resničnost, ki je del našega življenja. In da bi v bistvu tudi umiranje spet našlo prostor v našem vsakdanjem življenju. Tudi, da bi se res omogočilo to, kar sva rekla na začetku, recimo paliativna oskrba, mobilna paliativna oskrba na domovih, kar pomeni, da bi ljudje lahko umirali doma ob strokovni pomoči paljativnega tima in mogoče tudi ob prostovoljcih, ki bi pomagali tako umirajočemu, kot tudi svojcem pri tej lahko tudi zahtevni nalogi. Torej, pomembno je tudi to, da ne idealiziramo nekih stvari, ampak da vidimo, kaj to spremljanje umirajočih pomeni, kako se usposobiti za to, da smo lahko res podpora našim bližnjim takrat, ko bodo v takem krhkem stanju in da imamo tudi potem solidarno pomoč naše okolice. Tukaj kot cerkvena skupnost se mi zdi, imamo eno tako nalogo, da bi recimo spet ta proces umiranja vrnili v normalno vsakdanje življenje.
Se pravi, en tak realen pogled na situacijo. Seveda, tudi tale naš pogovor je namenjen temu, da odpiramo vprašanja, iščemo odgovore teh vprašanj, namreč je res veliko. Eno izmed njih je, kako pravzaprav lajšati trpljenje, ko ga medicina ne more več, kljub temu, da vemo, da je medicina res zelo napredovala, da govorimo tudi, ali nekateri govorijo o pasivni, aktivni evtanaziji, kako je s tem z vidika etike?
Ja. Najprej glede pasivne, aktivne evtanazije. Pasivna evtanazija je pravzaprav zavajanje, ker govori o tem, da je dovoljeno odtegniti skrb oziroma zdravljenje bolniku in da bi bila to pasivna evtanazija, pustiti človeka umreti. Kot sem rekel že na začetku, pustiti človeka umreti je krščansko v tem smislu, da pustimo, da proces umiranja gre proti svojemu naravnemu koncu, to je povsem krščansko in povsem etično. Spomnim se nadškofa Šuštarja, ki mi je večkrat rekel, da me ne boš dal v bolnico, jaz želim umreti tukaj v zavodu svetega Stanislava, torej v tej hiši, v kateri sva. In ta želja, da se nekdo odpove zdravljenju, da nekdo vnaprej reče tudi ne želim intenzivne medicine, je povsem legitimna. Tudi papež Janez Pavel II. Je rekel, pustite me oditi v očetovo hišo. Torej, tudi on je zavrnil ob koncu življenja zdravljenje. In ne moremo reči, da je nadškof Šuštar ali Janez Pavel II. Zahteval pasivno evtanazijo. Ne? Evtanazija je vedno aktivno dejanje. V vseh zakonodajah je opredeljena kot aktivni poseg zdravnika v telo pacienta na njegovo željo z namenom, da na neboleč način povzroči smrt tega pacienta. Torej gre za usmrtitev strani zdravnika z nebolečimi sredstvi. To je po definiciji evtanazija. In ključno seveda je, da mi bolnika spremljamo tako, da mu lajšamo bolečine. Je pa razlika med bolečino in trpljenjem. Bolečina je fizična bolečina, trpljenje je pa v bistvu vse to, kar povzroča notranjo bolečino, stisko, soočenje z nemočjo,
negotovost,
vse to predstavlja trpljenje. In paljativna oskrba se sooča s celostno bolečino oziroma s trpljenjem v celoti. Torej, medicinsko, tukaj lahko sodobnimi blažilnimi sredstvi medicinska stroka obvlada bolečino fizično, ampak pomembna je ta tudi psihična stvar, torej osmišljanje svojega življenja, tudi darovanje recimo trpljenja. Sem pripravljen to trpljenje darovati. Vedeti, da je to stanje, ki bo minilo, da je moje življenje zapisano večnosti, da moram iti skozi ta trenutek preizkušnje, ampak da lahko v tem tudi prečistim mogoče še svoje življenje, uredim svoje odnose, darujem to trpljenje mogoče za nekoga drugega, za nek drug namen, potem, da imam bližino, da me nekdo prime za roke, da nekdo pride k meni, da me nekdo pravzaprav vpraša, ali pa deli z menoj neke spomine in pa zelo pomembna je tudi duhovna dimenzija. To, da skupaj molimo, da obhajamo zakramente, bolniško maziljenje, obhajilo, vse to je v pomoč bolniku, da ni sam in da obvladuje, da skupaj ogrnemo tega bolnika s tem plaščem, o katerem sem govorila na začetku, ne, ki mu prinaša pravzaprav eno tolažbo, eno lajšanje te njegove stiske. Ne.
Ja, to je seveda izziv in celotna zgodba za bolnika kot za svojce, ki tudi gledajo in so ob njem, ko vidijo, kako trpi.
To se mi zdi pa tudi en vidik, ki ga velikokrat spregledamo, ne, da svojci lahko s svojo skrbjo tudi izgorijo ob svojem bolniku oziroma ob svojem družinskem članu. Zelo pomembna je tudi skrb za psihofizično kondicijo ljudi, ki skrbijo za svoje svojce. In tukaj spet se mi zdi ta pomemben vidik družbe. Po eni strani, da svojci, da se usposobijo za eno tako skrb in so recimo tudi določeni tečaji izobraževanja, potem tudi paliativni timi običajno dajo neka osnovna navodila, tako da se človek ne ustraši te skrbi, ki jo ima s svojim družinskim članom. Ampak pomembno je pa tudi to, da ima tak, da imajo ljudje, ki skrbijo za svoje bližnje, tudi čas za regeneracijo, za to, da pridejo k sebi in takrat je pomembno, da je podpora skupnosti, da nekdo drug pride za nekaj časa, za nekaj ur, da lahko tisti, ki spremlja svojega bližnjega, tudi poskrbi zase in za svoje življenje.
Ja, ker če tega ni, je strah gotovo velik, potem človek, se pravi v primeru, da gre za svojce,
vsi se bojimo,
išče rešitve. Ne?
Seveda, vsi se bojimo, da bi naredil nekaj narobe, ne? Da bi usodno lahko naredil neko napako in da bi bil kriv recimo za smrt ali bolečino svojega bližnjega. Ta strah gotovo je, ampak ravno zato je potem tukaj podpora zdravnikov paliativnega tima in to, na kar apeliram, tudi podpora okolice, ki naj se združi, naj se poveže. In prav to se mi zdi je tisto, kar je vedno ustvarjalo človeško skupnost. Ljudje so se zbirali v skupnost ravno ob takih dogodkih, vedno. Ob rojstvu in smrti so ljudje prišli skupaj, ob nesrečah so ljudje prišli skupaj. Skupnost gradimo zaradi tega, ker je nekdo v potrebi.
Tako, dogodek. Spremljate svetovalnico, dr. Roman Globokar je naš gost, seveda lahko pokličete tudi sami 1-512-10-00 s kakšnim vprašanjem o današnji temi. Lepo smo slišali tudi, da je evtanazija aktivno dejanje. Kaj pa v primeru, ko seveda bolnika že aktivno ohranjamo pri življenju in ko se ne vidi več smisla, ko je priklopljen na aparate?
Torej, vedno lahko ustavimo intenzivno zdravljenje, če se bolnik tako odloči. Torej, ni potrebno nadaljevati z nekim intenzivnim zdravljenjem.
In to ni evtanazija?
To ni evtanazija, to je povsem etično sprejemanje minljivosti človeškega življenja. Tudi nismo dolžni nekih invazivnih medicinskih ukrepov dajati bolniku ob koncu življenja, ko življenje že peša, ko sveča ugaša, ni potrebno dodatno sedaj obremenjevati tega bolnika, recimo s kakšnimi intenzivnimi ukrepi umetnega hranjanja in tako naprej. Smo pa vedno dolžni poskrbeti in nuditi osnovno skrb umirajočemu, kar pomeni načelno velja, da je potrebno vedno poskrbeti za hrano in vodo in za nego umirajočega. Seveda pa v skrajnih primerih, ko bolnik ni zmožen zaužiti več hrane ali niti ne tekočine, takrat seveda tudi ne hranimo in ne izvajamo hidracije nasilno, ampak tudi pač z blažilnimi sredstvi spremljamo bolnika v takih trenutkih. Ampak zelo pomembno je to, da prekinitev intenzivne terapije, opustitev, torej neuvajanje intenzivne terapije ni enako evtanazija in je etično sprejemljivo. Seveda je pa od primera do primera različno in je potrebno v dialogu z zdravniki, predvsem s samim pacientom in svojci, potem izbrati tisti način, ki bo najprimernejši za to, da sprejmemo tudi to dejstvo, da je človeško življenje minljivo in krhko in da pač sveča življenje ugaša.
Tudi na strani svojcev, seveda, če je bolnik sam recimo v takšnem položaju, da ne more več komunicirati.
Seveda, seveda in tukaj ni potrebno imeti neke stiske, če zdaj sem pa jaz povzročil smrt mojega očeta, moje mame, zato ker nisem pristal na to, da bi pa še en invazivni medicinski poseg naredili v njegovo že povsem obnemoglo telo.
Gospod Marjan je z nami. Lep pozdrav na Ptuj.
Lep pozdrav.
Tukaj Radio Ognjišče, izvolite.
Ja, gospod, je to lepo meno v idealnih pogojih, ampak na žalost je pa to v realnosti precejška drugače. Vem, mame, ob teži bolezni polom smrti moje tete. Res, bom kar rekel, ni kritika v današnjem času tega hitenja, norenja. Redka soseda, ampak nekoga, da si prosil za kakje daljši čas, da bi samo mogoče en dan, da bi porabil za sebe v tistem dobrem smislu. Res da na današnji čas težko, težko, ko ga dobiš, posebno, če imaš sorodstvo malo oddaljeno, danes res kdo koliko dobi, ampak res bi pa toliko, kdor posluša, naj vstaj nekako proba, ker ga res tam zgoriš oziroma pregoriš. In pol ne moreš pomagati, ne obolelemo, ne sebe, tako da res, kjer ima to možnost, naj jo kar proba, naj samo ne zdi hudo, koga prositi za pomoč. Mene vem, tudi je bilo na začetku težko, koga prositi, ampak svoj vidiš, da sam ne zmoreš, ne gre.
Ja, hvala lepa, gospod Marjan. Lepo zdrav na Ptuj, da ste na to še enkrat upozorili. O tem bi se morali tudi kot družba več pogovarjati.
Mislim, da je to rešitev. Ne? Res, dve komponenti sta tukaj pomembni. Ena je širitev mreže paljativne oskrbe v Sloveniji, ker je tukaj zelo različno. Eni deli imajo to zelo dobro urejeno, kot je recimo Gorenjska. Nekateri deli sploh nimajo možnosti še mobilnih paljativnih timov, se pravi, da je strokovna pomoč na domu, po drugi strani pa ta mreža prostovoljcev. In tukaj se mi zdi, da je naloga tudi cerkve in Karitas dela na tem izobraževanju prostovoljcev za spremljanje umirajočih in se mi zdi, da je to protivtež tej želi, da bi te želi po tako imenovani pomoči pri končanju življenja. Realna pomoč pri umiranju je druga, ni ta, da jaz usmrtim človeka. To ni nobena pomoč, da jaz nekoga usmrtim. Pomoč je, da nekomu pomagam, da se njegovo življenje izteče na neboleč način v družbi ljudi, ki jih ima rad, ali v rekel, neki skrbi, solidarni skrbi skupnosti, ki se poslavlja od svojega člana, ki je bil navzoč v tej skupnosti in sedaj odhaja. In se mi zdi, to je tisto, kar nas dela ljudi. Ne? Drugače bomo postali neobčutljivi stroji, ki bomo imeli vredno samo takrat, ko delujemo in ko delujemo učinkovito in ko brezhibno funkcioniramo. Ko nimamo več neke uporabne vrednosti za družbo, bo naše življenje pravzaprav zavrženo. Ne? In se bomo tudi sami lahko počutili, da je skrajni čas, da se odločimo in izberemo tisto, kar nam je omogočeno, ponujeno, torej da končamo svoje življenje, preden bomo v breme in na potu drugim ljudem. Ne. In nevarnost recimo tega zakona, ki je bil že sprejet in ki ne sme obveljati, je prav ta, da bi nekako usilila to miselnost, da takrat, ko nisem več uporaben, takrat naizberem to možnost, da se umaknem iz tega življenja, da zaključim to življenje. Ne.
A zagovorniki bodo rekli recimo tudi, da tudi takrat, ko pride do te odločitve in je nekdo pred to aktivno evtanazijo, bo imel okrog sebe tiste, ki jih ima rad, bo obdan, stvar bo samo hitro zaključena.
Ja, ampak v bistvu bo pa na ta način izgubljena ena priložnost, tako za umirajočega, kot tudi za te svojce, da bi izkusili še nekaj te bližine in tega milostnega in skrivnostnega trenutka poslavljanja. Seveda je potrebno obvladati bolečino. Seveda je potrebno narediti vse, da bolnik ne trpi. Ampak vzeti v roke to odločitev, da bom jaz odločil, kdaj je pa trenutek smrti, pa pomeni, da se postavim na mesto Boga, oziroma na mesto tistega, ki odloča o tem, katero življenje je še vredno živeti in katero ne. In ko pa gremo na to stran razmišljanja, torej, da bomo mi odločali o tem, katero življenje je še vredno živeti ali katero ne, pa bo to dejansko spremenilo družbo ne samo ob koncu življenja, ampak tudi nasploh. Kaj je sploh še vredno človeškega življenja? A je to neko dostojanstvo in nedotakljivost v vsakem primeru, ali bomo sedaj začeli iskati, kje pa življenje zdaj pa ni več dotakljivo zaradi tega in tega in tega. Katere so tiste lastnosti, ki mi pravzaprav dajejo vedeti, da je moje življenje sedaj že neuporabno in nima več ene vrednosti in zato bi bilo prav, da zaključim to svoje življenje.
Torej, poseganje, če tako rečem in uporabim to besedo, v skrivnost, ker resnično se lahko strinjamo vsi v tem, da ne poznamo vsega, kar tukaj čutimo in kar se dogaja onstran.
Življenje ima vedno presežno dimenzijo, vedno gre onkraj tega, kar mi lahko nadzorujemo. Življenje nam vedno uide, malo nam gre preko naših predstav, naših okvirjev, naših želja, našega nadzora. Ne?
Ja, tako, bližamo se zaključku. Zdaj, mogoče še en tak pogled, malce širši, verjamem, da bi zato potrebovala celo oddajo. Kako pa se moralna teologija nasploh odziva na napredek tehnologije, v tem primeru biotehnologije, tudi sicer pri zdravljenju genska terapija, umetna inteligenca tudi v medicini?
Ja, vse to je hvalevredno, samo na sebi, torej razvoj tehnologije gotovo olajša človekovo življenje. In človek tukaj nadaljuje pravzaprav to stvarjensko delo in izpolnjuje to navodilo stvarnika, naj bomo soustvarjavci pravzaprav njegovega stvarstva. Ni torej v nasprotju to, da si človek z določenimi orodji pomaga in olajšuje življenje. Kadar pa ta tehnologija uničuje življenje, kadar pa uničuje človekovo dostojanstvo, kadar pa uničuje Božje stvarstvo, takrat pa seveda ta tehnologija ni dobra. In potrebno je, torej glede na osnovne moralne zapovedi, se potem odločamo o tem, ali je nekaj dobro ali ne. Ne? Torej, ista stvar je lahko, recimo umetna inteligenca, je lahko nekaj, kar nam pomaga, da bolje in lažje živimo. Lahko nas pa tudi pravzaprav zavaja, lahko nas pa tudi usmerja stran od nekega svobodnega in ustvarjalnega razmišljanja, lahko nas naredi za sužnje, lahko nas vse zmanipulira, da bomo razmišljali na enak način. Ko bo popoln nadzor ene enega centra, kjer se zbirajo vse informacije, potem je seveda to iz tega centra se bo vse obvladovalo in to je pravzaprav lahko ena velika nevarnost. Tako da vidimo tako prednosti, kot tudi seveda nevarnosti enega takega razvoja in to je vedno tako bilo v zgodovini, da je človek bil pred moralnimi izbirami, torej da se je vedno spraševal, kaj je dobro zame, kaj je dobro za družbo, kaj je dobro za celotno stvarstvo.
Ampak v tem primeru nam lahko prav to vprašanje zamegli ravno ta tehnologija, ne? Ker nam oduzame ali pa nam oduzema ta možnost čutenja, kaj
tehnologija,
je naravno.
Ja, vendar tehnologija nikoli ne bo moralni subjekt, nikoli ne bo svobodna, nikoli ne bo pomogla prevzeti odgovornosti. Recimo, če vzameva umetno inteligenco v medicini, ogromno že sedaj pomaga zdravnikom pri odločanju, ampak zdravnik je vedno tisti, ki na koncu prevzame odgovornost za uporabo tega orodja. Torej, on mora vedeti več v smislu tega, da zavzame celotno situacijo. Podatki, ki jih obdela umetna inteligenca, so seveda dosegljivi dosti hitreje, dosti več podatkov lahko stroj da človeku, ampak ne more pa prevzeti odgovornosti. To pa mora vedno prevzeti zdravnik. Tako da
tudi ni, v tem primeru, o katerem sva danes govorila.
Ni nevarnosti v tem smislu, da bi pa zdaj, seveda, če bomo mi ohranili svojo odgovornost, ni nevarnosti, da bi nam umetna inteligenca zavladala, če bomo mi seveda ohranili svobodo in odgovornost, kar pa je bistveni del človeškega bitja, da smo razumna, svobodna, odgovorna bitja.
Ampak kot zdaj ta trenutek kaže, bo to v bližnji prihodnosti kar izziv?
Seveda, izziv je že sedaj in pomembno je cel proces peljati tako, da človek ostaja človek in da ta interakcija sicer z umetno inteligenco tudi nas spreminja, ampak pomembno je, da mi ohranjamo zavest, da je naša odgovornost, kako se bomo odločali in da odgovornost ne prelagamo na stroj, ampak da mi prevzamemo odgovornost za uporabo tega, kar nam umetna inteligenca, torej ta stroj daje.
Ja, stvari so lahko v besedah zelo jasne, težava nastane, ko smo tam na robu, ne? Tisti so pa primeri, ki so najtežji.
To je, spet bom rekel, stara zgodba, samo v novih oblikah.
Dr. Roman Globokar, iskrena hvala. Zelo zanimiv pogovor in želim, da še naprej odpiramo skupaj tale prostor, tako vprašanj kot odgovorov ob tako pomembnih vprašanj.
Hvala lepa vam za povabilo, pa lep praznik svetega Martina, da bi tudi vsi ohranili to držo, da bi ovili s plaščem stiske, bolečine, trpljenja svojih bližnjih, takrat, ko bodo to potrebovali ali ko to potrebujejo.
Naj bo res tako, hvala.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva. Referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.